issanda armu, issanda ligiolu meile kõikidele ühiselt Jumala kojas. Jumala sõna ütleb, tõuse paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda auhiilgus koidab sinu kohal. Sest vaata, pimedus katab maad, pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab issand. Aamen. Ja selles usus me oleme siia tulnud, et Jumala käest Kristuse kaudu tuleb valgust meie ellu, meie rahva ellu. Ja sellepärast me tahame ka issandat kiita, laulame ühiselt Jumalale kiituseks. Lauluraamatus on see 30, aga sõnad tulevad ka seinale. Võta nüüd issandat vägevat Jumalat kiita.
Me jääme seisma ja ma loen Jumala sõna Markuse evangeeliumi esimesest peatükist salmidest 4-8. Ja nii sündis, et ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks andmiseks. Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalema linna rahvas, ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Ja Johannese riided olid kaameli karvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö, ning ta sõi rohutirtse ja metsmett. Ja ta kuulutas, pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsi paelagi ma ei kõlba kummardades lahti päästma. Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid püha vaimuga. Aamen. Me palvetame. Hea taevaisa, me täname sind selle suvise osaduse eest. Ja kui on ka palju liikumist, inimesed on reisidel, ka meie rahvas on mujal, aga meie seas on ka külalisi teistest paikadest, siis on oleme tänulikud selle eest, et sinu sõna kuulutatakse meie maal, et meil on rahuaeg, et kirikute uksed on lahti. Ja me palume, et me võiksime täna meelt parandada, kuuldes sinu sõna. Sa tead, mis võitlemisi me keegi võitleme, kus me keegi oma asjadega oleme. Aga sina oled tulnud, et meid kutsuda. Ja luba, et sinu püha vaim võiks meid täna puudutada, sinu sõna elavaks teha, et me võiksime siit minna vaimulikult üles ehitatuna, aga et me võiksime ka homme olla maasool seal, kuhu sa meid kedagi asetad. Õnnista kõiki, kes osalevad, kes teenivad ja anname endid oma jumalateenistuse, oma maa ja rahva sinu kätte. Aamen.
Me jätkame Jumala kiitusega. Taevad jutustavad Jumala au. Saate siis meie, kelle meil on mõistust ja südant antud, Issanda tunda.
Yeah. Me tahame olla avatud sellele, mida sina ütled. Aamen.
Veel kord teile tulemast, eriti kõigile külalistele, kes on, kelle puhkusereisid või muud põhjused on siia toonud. Ja ütleme ka tere tulemast meie tänasele jutlustajale Saksamaalt. Stefan Stiegler jagab meile täna Jumala sõna. Aga on ka mujalt tervitame Tallinna Kaljukoguduse pastor Tarmo Liget, kus abikaasaga saadame tervitusi ja laseme pastoril puhata täna keskmises pingis. Ja ka Soomest on tagapingis külalisi võib-olla mujaltki ja küllap on meie rahvast jälle mujal. Täna on taaskord üks neid nädalaid, kus meil sünnipäeva lapsi ei ole. Eelmine nädal seest tuli 8, aga nüüd on jälle nädalaega hingamist selles osas. Aga möödunud nädalal oli ka mitmeid vahvaid sündmusi ja kokkusaamise võimalusi. Meil oli eile, üle eile juba, ja puhkepäevad lähed kiiresti Kolgata jaani õhtu. See pilt on sealt, näete, paremas servas on inimesed, kui väiksed nad on võrreldes selle lõkkega. Ja oli tõeliselt hea osadus, rahvast oli omasid, oli ka mitmelt poolt kokku tulnud rõõmsaid üllatuskülalisi ka inimesi, kes meie oma koguduse liikmed, kes alati jaanipäevaks Tallinnast kohale tulevad Hellistam oma abikaasaga, aga oli rõõm ka Karl Rebast oma abikaasaga näha ja oli siit ja sealt inimesi tulnud. Kuulsime Jumala sõna, Vladimir Lukjanov jagas seda ja oli korjanduse kokkukorjajate jõuvõistlus, kes raskemat korjanduskarpi jaksab kanda ja loomulikult head osadust ja koosolemisaega. Aitäh kaljapulkade perele, kes meid nii viisi aastast aastasse seal rõõmustavad ja võõrustavad. Täiesti ideaalne paik, kus koguneda ja olla ja kogu see vaev ja ettevalmistus ja armastus Jumal tasugu ja õnnistagu kaljapulkade peret. Ja enne seda kolm päeva oli meil spordi- ja piibilugude päevad lastele. Siin samas õue peal. Tiidrek Nurme koos suure meeskonnaga, see meeskond oli tõesti suur, ta luges kokku, see oli ligi 30 inimest vist või 20-30 vahel. Paljud sellised teismelised ka, kes ise kolm aastat tagasi veel olid sihtrühmaks, olid nüüd gruppijuhtideks, aitasid sporditegevusi läbi viia. Oli piiblilugu ja oli palju vahvaid tegemisi, nii et Jumal õnnistagu kõiki, kes seal kaasas olid ja kaasa tegid. Siis meie järgmised võimalused suvel kokkusaamiseks on järgmine pühapäev jumalateenistus, kell 11 eesti keeles ja kell 13 vene keeles. Eestpalve tuba nädala sees jätkub ka suvel neljapäeviti, kuhu saab eestpalve soove saata või see kohale tulla. Aga muud regulaarsed asjad nädala sees on puhkusel, küll aga on laagrid. Ja meil on koguduse laager, terve koguduse laager 13-16 juuli Nutsakul, Kristlane ja maailm. Sinna tere tulemast, paljud on kirja pannud ennast, veebi kaudu saab ennast registreerida. Ja noorte laager on juuli lõpus 27-30. Seal pidi juba ligi 60 inimest kirjas olema koos Ameerika tiimiga ja saab veel liituda aga telgi kohtadega. Et voodikohad on juba täis, aga kes see siis noori segab telkimast. Nii et see on meie tuleviku vaade. Aga nüüd jagaksin ühe vaimuliku mõtte. Põhijutlus tuleb meil külaliselt, aga tundsin, et ühte mõtet või tähendab mõnda mõtet siiski tahan jagada kogudusega, sest eks me elame oma ühiskonnas ja püüame mõtestada seda, mis toimub. Möödunud nädalal meie riigikogu võttis vastu seaduse, mis piibliga ei lähe kooskõlla, mis lubab abielluda samasoolistel ja tunnistan, et tegi väga kurvaks. Leinasin nagu seda riiki ja maad, kus ma elan, mida olen armastanud. Ja küllap oli ka paljusid teisi, kellel olid sarnased meeleolud. Ja mõtlesin, et ega siis ei saa sellest teemast ka ju koguduses mööda minna. Me mõtleme nende asjade peale, me oleme osa oma rahvast. Ja tuli meelde olukord, kus Jeesus nuttis Jerusalema pärast. See oli enne kannatusnädalat ja kannatusnädalal. Luuka evangeelium ütleb niivisi, Jeesus nuttis Jerusalema pärast 19 peatükk, 41 salm. Ja need mõtted temal sinna juurde, ta vaatas seda rahvast, mitte lihtsalt linna, vaid seda rahvast pealinna ja ütleb niivisi. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt, ega jätta kivi kivi peale. Seepärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. See oli see, kui Jeesus vaatas kurbusega, leinaga, nutuga oma rahva pealinna peale. Enne ristilöömist, paar peatükki hiljem 23. peatükist, ta ütleb nendele, kes temale kaasa tunnevad, nutavad tema pärast, ärge nutke minu pärast, pigem nutke ise endi ja oma laste pärast. Jeesus teadis, et teda ennast ootavad väga rasked ajad ees, rasked päevad. Teda võetakse kinni, teda piinatakse, teda lüüakse risti ja tal oleks olnud palju põhjust nutta ise enda pärast, kahetseda, muretseda. Ja jüngrid oleksid seda mõistnud, kui ta oleks ise enda pärast nutnud. Aga ta nutis mitte ise enda tuleviku pärast, vaid oma rahva tuleviku pärast. Ta nägi ette, et kui rahvas meelt ei paranda, siis tulevad sellele tagajärjed, Jumala tagajärjed. Tuleb häving. Tol hetkel me võime oletada, oleks rahvas oma juhtide kaudu veel saanud meelt parandada. Jumala messiat vastu võtta oleks. Aga rahvajuhid otsustasid teisiti. Ja Jeesus nuttis. Sest ta teadis, et nendel valikutel on rahva jaoks tagajärjed. Päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli, piiravad sind, ahistavad sind igalt poolt. See ei tulnud kohe, see juhtus 40 aasta pärast. Kui linn hävitati, seda rahvast ei olnud enam sajandeid. Sajandeid ei olnud enam. Ja sellepärast Jeesus nuttis, aga rahvas või rahvajuhid juubeldasid. Piltlikult öeldes, meil on võim isegi Jumala seadus ümber teha, Jumala poega kõrvaldada. Näete, Jumal ei teinud ju midagi. Lasi sellel kõigel sündida. Ja nii ma püüdsin mõelda, et miks mu hing eelmisel nädalal nuttis. Ja ma julgen öelda, et mitte siiski ise enda pärast. Pigem oma rahva, meie rahva sinisilmse rumaluse ja ohu mitte tajumise pärast. Mõtlesin järgmistele põlvkondadele. Meie jaoks on mingisugused piiblitõed juba paigas, kes me siin oleme. Aga järgmistel põlvkondadel nende jaoks tõe järgimine ja puhtalt elamine saab olema veel suurem väljakutse. Mõtlesin sellele, et mida moraalselt rikutum on rahvas, seda raskem on tegelikult inimestel meelt parandada ja Kristuse järgijaks saada. Sest on rohkem asju, millest tuleb meelt parandada. Mõtteviis on rohkem rikutud ja on vaja palju radikaalsemat, palju suuremat muutust tõeks pidamistes ja ka käitumises. Ja seepärast täna jaanipäeva järgselt me Risti ja Johannese lugu juba kuulsime. Sellepärast enne Jeesust pidi ka tulema Risti ja Johannes, kes hüüdis, parandage meelt, valmistage issandale tee, tehke kõverad teed sirgeks. Siis saavad kõik näha issanda päästet. Ja ilmselt see samasooliste abielu seadusega on selle issanda vastuvõtmise tee peale mõned kõverikud juurde tehtud. Mitte vähemaks võetud, vaid juurde tehtud. Ja meele parandamine tehtud raskemaks, aga mitte võimatuks. Mitte võimatuks. Ja seepärast ma arvan, et kui me saame ühiskonnas midagi teha selle heaks, et inimesed ei peaks pattu normaalseks, siis on igati normaalne, et me käitume nagu Ristija Johannes. Püüame tasandada meeleparanduse teed ühiskonnas, kui see võimalik on. Aga veel ühed Jeesuse sõnad tulid meelde. Mattuse 10:28. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Hinge aga ei suuda tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Kuuleme sõjasõnumeid Ukrainast ja inimesi tapetakse päevas tõenäoliselt sadade kaupa. Nii sõdureid kui tsiviilisikuid. Eile oli õhus uudistes, et Venemaal äkki tuleb päris kodusõda enda sees. Jeesus aga ütleb, ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Aga hingele ei suuda kahju teha. Ja Jeesus annab sellega mõiste, et sõdu on mitmesuguseid. On selliseid sõdu, kus tapetakse ihusid. Ja see on halb. On selliseid sõdu, kus tapetakse hingi. Ja Jeesus ütleb, et need sõjad, mis tapavad ihusid, pole tegelikult midagi nende sõnas sõdade kõrval, mis tapavad hingi. Sest kõik inimesed on igavesed olendid. On võimalik jääda füüsiliselt ellu, aga hing või vaim on surnud. Ja tulemuseks on see, et lõpuks on igavene hukatus. Ja on võimalik ka vastupidine. Inimene saab füüsiliselt surma, aga tema hing ei ole saanud kahjustada ja ta läheb igavesse ellu. See, kui riigijuhid kiidavad heaks asju, mis ei ole Jumalale meelepärased, samasooliste kooselud, on üks näide, mitte ainus, aga üks näide sellest hingedesõdas sõjast. Inimeste ihudele antakse just kui palju rohkem vabadust, aga inimeste hingele vaimule tehakse igavest kahju. Ja Jeesus ütleb, et see on tegelikult palju ohtlikum kui füüsiline kallaletung. Mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma oma hingele, teeks aga kahju oma vaimule, igavesele osale? Olen vastelnud mõnede pastoriltega, et see... Et kui sellised asjad ühiskonnas juhtuvad või ka lääne ühiskonnas, kus need asjad on juba juhtunud pikemat aega, see salm, mis ma lugesin, et mis kasu on inimestel, kui ta võidaks terve maailma oma hingele teeks, aga kahju, see on empaatiliste inimeste kiusatus. Tunda kaasa, elada kaasa. Ärme ole nagu liiga ranged. Nemad on ka inimesed. Las nad olla. Eks me oleme harjunud ühiskonnas nii mõnegi asjaga. Seadustatud juba ammu on abielulahutused ja taasabiellumised ja abort ja asjad, mis ei lähe Jumala sõnaga kooskõlla. Nüüd on üks asi veel. Ja empaatia on omal kohal, aga empaatiliste inimeste kiusatus on võita sõprus, teiste inimeste sõprus, mitte minna vastuollu. Aga mis kasu on inimestel, mis kasu on kogudusel, kui me oleksime kogu maailma soosingus, aga teeksime oma hingele kahju. Oleme viimaste nädalatel väikeste profetite sõnumit pannud tähele. Täna tuleb selles paus, aga järgmine kord veel. Ja miks oli vaja profeteid Jumalalt saata mingisugusel hetkel, sest ajapikku rahvas oli võõrandunud Jumalast ja elas oma himude järgi. Tegi, mis ise tahtis. Ja nendes samades väikestes profetites vanas testamendis on need sõnumid kõik sees. Rahvas arvas, et usuliselt võib teha kõike, et seksuaalselt võib teha kõike, et tõde võib paleks rääkida, vaadake, Jumal ei tee ju mitte midagi. Ja tõepoolest nad arvasid ja inimesed arvavad, et nad ei tee midagi valesti. Profet Malaki tsiteerin, kellest mise jutlust pidasin siin hiljuti. Rahvas küsib, aga kuidas me põlgame Jumala nime? Täiesti siiralt ja ausalt küsivad, aga kuidas me põlgame Jumala nime? Ja Malaki vastab, te väsitate issandat selliste kõnedega. Ja vastu küsitakse, kuidas me väsitame? Sest te ütlete, iga üks, kes kurja teeb, on issande silmis hea. Ja seesugune on tema meele järgi. Ja vastuseks küsitakse veel, profet Malaki, kus on kohut mõistev Jumal? Tundub nagu ei juhtu midagi. Ja Jumala vastus seal profeti kaudu on, issand tuleb äkitselt. Kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ta tuleb kohut mõistja abielurikkujate ja valevandujate vastu. Juba sajandit tagasi inimkonnas pole midagi muutunud ja Jumala sõna pole ka muutunud. Jeesus nägi seda ette ja nutti see leinas, aga ta ei löönud käega. Ta ei löönud käega. Ta teadis, et nii peab minema. Ja mida Jeesus tegi ja mida meie võiksime või peaksime tegema? Selle kõige juures Jeesus paari päeva pärast läks ja andis oma elu selle sama rahva eest. Ta suri maailmapattude eest. Ta mitte ei kutsunud inglite leegioni ega hakanud füüsiliselt sõdima selle rahva vastu, vaid ta läks ja suri selle rahva pattude eest. Jah, 40 aastat hiljem Jumal karistas tervet rahvast. Jah, juba enne seda 40 aastat paljud inimesed surid ilma meelt parandamata, läksid hukatusse, aga ikkagi Jeesus suri selle rahva pärast. Ta armastas neid inimesi. Ja selline on Jumala armastus. Meelt parandama peab ikka igaüks ise. Ja seda tuleb kuulutada. Aga minu jaoks on julgustav meenutada, et läbi aegade on rahvad Jumala seadusi tagasi lükanud, tahtnud elada oma himude järgi. Nii oli see Vanatestamendi prohvetite ajal, nii oli see Jeesuse ajal, nii on see olnud enamiku aja 2000 aasta kristluse ajaloos, nii on see olnud nõukogude ajal. Aga Jeesuse järgijatena on meie ülesanne ikka see sama. Armastava kaastunde, aga julgusega öelda, parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. Ja Jumal päästab neid, kes meelt parandavad. Sellised mõtted tänasesse päeva. Aamen. Laulame koos ja paneme kokku Jumala riigi jaoks rahalise ohvri. Ja see laul on 315 meie lauluraamatutes. tõuseme ja palvetame. Issand, me toome sulle tänu. Toome sulle tänu selle rahalise ohvri eest, mis me oleme siia kokku pannud või ka ülekandega seda teinud. Me toome tänu sinu pääste eest, Jumal, sina armastad. Ja kui me küsime, kuidas sa armastad, sa oled saatnud oma poja Jeesuse. See on sinu suurim armestuse tegu, et päästa meid patust, et päästa meid meie himude, meie patu, meie sõltuvuste käest. Ja sa oled oma püha vaimu annud, kes meid hoiab selles usus. Me toome sulle tänu. Toome sulle tänu ka selle eest, et meie möödunud nädalas on olnud palju võimalusi, kus Jumala sõna seemet külvata, kus olla koos, spordi- ja piilipäevade laager, Jaani õhtu, kindlasti ka muud kohtumised isiklikul tasandil. Me täname, et me saame tulla kokku, kuulutada sinu sõna, issand, me palve on aita meil juurduda, olla kindlad sinu sõnas, sinu tõotustes, et me kuidagi ei lähe selle maailmaga kaasa, siis kui see maailm läheb teist teed, vaid me teame, et sina oled meie lootus, meie kodupaik on taevas, ja sa oled meid saatnud siia, et me kuulutame sinu sõna, kutsume meeleparandusele ja sina, Jumal, muudad ja annad tõelist elu ja valgust, kui me seda teeme. Issand, me toome sinu ette ka meie eestpalve koguduse Tallinna Betania koguduse. Palume neile sinu juhtimist, sinu õnnistust, eriti kui nad otsivad uut koguduse karjast. Palume, et sina juhid oma vaimuga, et see vend, keda sina kutsud, kogudus tunneks ka selle ära. Ja nad saavad kindlal juhtimisel sinu abiga edasi minna. Aga õnnista kõike seda tööd, mis seal toimub. See on suur kogudus, palju vendi õdesid, palju tegevusi. Aga issand palume, et seal oleks palju usku, palju Jumala kartus, palju armastust. Ja palume ka meie rahva eest, mille olukorra pärast me oleme mures, aga issand sina võid tuua meeleparandust, sa võid tuua äratust. Palume, et sa päästaksid neid, kes on veel kahe vahel ja et sinu riik võiks kasvada. Anna meile ka sellist indu jagada sinu armastus, seda, et sinu armastus on palju parem kui mis tahes maine himuline armastus ja hoida sinu poole. Jumala ka halasta ka nendele paikade peale, kus on sõda, kus on kannatusi, eriti Ukraina eest me palume, too sinna õiglasi lahendusi. Aga palume, et ka need, kes seal siin tappi hüüavad, sa oleksid nende ligianud oma rahu, mis on ülem kui mõistus ja kõik maised olukorrad. Ja nüüd issand, meil on selline ootus, et sina jagad veel oma sõna ja me tahame sellest süüa oma vaimu ja hinge kosutada. Õnnista selleks venda, kes sõna jagab. Aamen. Palun võtame istet. Ja vend Stefan Stiegler on Saksamaa vend, nad on Ermo Jürmaga suured pikka aega sõbrad olnud, samal ajal õppinud, samal ajal Halle ülikoolis. Ja Ermo Jürma on olnud meie koguduse pastor, siis Mooste koguduse pastor, hiljuti seal ameti üle annud Rando Kangrole. Ja kui sa, Ermo, natuke tutvustaksid venda Stefanit, et me teame, kellega siin tegemist on.
Armas kodune Kolgata kogudus, kõigepealt tahan anda üle Mooste ja sellise ühise eilse jaaniõhtu tervitused. Meil olid seal armsad külalised Stefan ja Elisabeth Stiegler, kes jagasid meile head sõnumit ja täna tohime olla siin. Mul on rõõm, et võin venda tunda juba 44 aastat. Siis kui me võisime koos Peter Roosimaga minna Saksamaa seminari õppima, siis tema lõpetas seminari ja meie astusime sisse. Aga viimasel aastal me olime koos Joosep Tammoga Halle ülikoolis, kus tema õppis doktoriprogrammis ja olime sageli nende kodus külalised. Nad olid meile nagu head isa ja ema. Kolgatale on muidugi Stefan tuttav. Aastal 90 olid nad meil külas ja oli Elvas Illi metsas lõpetajate pidulik õhtu, kus nad eriti mäletavad Eesti arvukaid sääski. Nad jutlustasid Kolgatal ja olid vaimustunud ka Tallinnas üldlaulupeost. Pärast oma doktoriõpinguid oli ta pastor Greifswaldi koguduses, siis kutsuti Hamburgi seminari õppejõuks, eelkõige Vanatestament, ja kui müür langes ja seminarid Saksamaal kokku viidi, Elstalisse seminar avati oli ta selle direktor, rektor ja õppejõud. Ja olen väga tänulik, et läbi need aasta kümnete on ta ka mind toetanud ja saatnud parimaid uusi Vanatestamendi raamatuid ja kõike head muud. Ta on vahepeal olnud koordinaator Euroopa Baptisti Föderatsioonis ja toetanud vastavatud seminare ja piiblikoole. Ka Tartu seminar, Eesti seminar on palju abi saanud. Ja mõtlesin veel, et ma pikalt ei räägi, sest meie liit tunneb 2010. aasta teekäijas on terve pikk lugu temast, Stefan Stiegler, viie talendi mees. Lugege palun üle.
Jah, Hermo, kust seda 2010. aasta ajakirja osta saab?
Osta ei saa, aga internetist saab vist lugeda.
Internetist saab lugeda, nii et leidke üles. Teek.ee leiate Stefani kohta. Aga ma küsiks ka Stefani käest, et mis on see, mille me kuulsime nüüd ajaloost, aga mis on vaimulikus töös see, millega sa praegu tegeled?
Ja, also zunächst mal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich habe zwar nicht verstanden, was Ermo gesagt hat, aber es wird schon gut gewesen sein.
Kõigepealt suur tänu selle sõbraliku vastuvõtmise eest. Ja ma ei saanud küll aru, mida minu kohta öeldi, aga ta usaldab.
In den letzten 15 Jahren bin ich in der Leitung eines großen Diakoniewerkes gewesen in Hamburg, Albertin Diakoniewerk.
Viimased 15 aastat on olnud Hamburgis ühes suures diakooniakeskuse juhtkonnas.
Und da habe ich mich sehr mit Mitarbeiterförderung beschäftigt, Führungskräftetraining und ja, Ermutigung von Mitarbeitern im Krankenhaus, im Altenheim und so weiter.
Ja seal on ta eelkõige tegelenud juhtkonna ja personali koolitusega nii vanade kodus kui ka teistes valdkondades.
Jetzt bin ich schon 3 Jahre im Ruhestand.
Ja, 3 aastat on ta juba pensionil.
Und unterrichte wieder Altes Testament in unserem Fernkurs.
Ja õpetab Vanatestamenti nende kaugõppekursustel.
Außerdem bin ich dabei in einem Führungskräftetraining für Leiterinnen von Kindergarten mitzuarbeiten.
Ja peale selle on ta veel ühes töögrupis, kus õpetatakse lasteaia töötajaid.
Und das, glaube ich, ist das Schönste, mitzuerleben, wie Mitarbeiter sich entwickeln und erwachsen werden.
Ja eriti rõõmus on näha, kuidas kaastöölised end arendavad ja kasvavad.
Das ist mein Wunsch, dass Menschen in ihrem Beruf den Ort finden, wo sie ihre Stärken ausspielen können.
Minu soov on ka see, et inimesed leiaksid tööpõllul just selle koha, kus nad oma tugevuse saavad kasutada.
Es wäre ja ganz schlecht, wenn man immer zur Arbeit geht und Sachen machen muss, zu denen man keine Lust hat.
Oleks ju väga kurb, kui me käime tööl ja teeme seda, milleks meil mingisugust tahet ei ole.
Wenn aber die Arbeit, der Beruf, ein Ort ist, wo man seine Begabungen und seine Stärken ausspielen kann, dann ist es gut.
Kui aga töökoht on selline, kus sa saad oma andeid, oma võimed rakendada, see on hea.
Das ist etwas, was mir sehr viel Freude macht.
Ja see teeb mulle rõõmu.
Ma tean, et Stefanil on ka mõned sidemed meie eluringi keskusega. Kas sa räägiksid, mis need sidemed on ja kus need sidemed on tekkinud?
Ja, wir bekamen vor 2 Jahren eine Anfrage, ich glaube, Ermo war es sogar, dass Eli Ringu Geiskus gegründet werden soll.
Umbes 2 aastat tagasi sain ma kirja ja kutse, tõenäoliselt minu kaudu, et rajatakse Eluringi keskus.
Und wir in Albertin in Hamburg machen das seit 1980.
Ja Albertinen keskuses neil seal, nad teevad seda juba 1980. aastast alates.
Wir haben ein großes Seniorenzentrum und eine geriatrische Fachklinik.
Neil on suur vanadekodu ja geriatria kliinik.
Und dann ist also eine Delegation aus Estland zu uns gekommen und sie haben sich das vor Ort angeschaut, wie wir das machen.
Ja siis tuli Eestist neile külla meie delegatsioon ja me tutvusime kõigega.
Und das war eine ganz wunderbare Begegnung.
Ja see oli imeline kohtumine.
Und ich hoffe, dass daraus eine Partnerschaft für die Zukunft wird.
Ja, ma usun, et see koostöö jätkub ka tulevikus.
Vieles ist in Estland anders als in Deutschland mit den Versicherungen und den verschiedenen Rechtsfragen im Hintergrund.
Eesti ja Saksa vahel on palju erinevusi nii kindlustuse kui ka teiste seaduste vallas.
Aber beide haben das gleiche Ziel, dass Menschen möglichst lange selbstbestimmt leben können.
Aga mõlemal pool on soov, et inimesed saaksid võimalikult kaua iseseisvalt elada.
Das Motto heißt ja nicht, dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben.
Ja mõte ei ole ju selles, et anda elule rohkesti päevi juurde, aga mõte on selles, et anda päevadel elu juurde.
Und dann sind wir hier gewesen letztes Jahr zur Eröffnung von Eli Ringu Keskus.
Ja meil oli võimalus olla siin möödunud aasta oktoobris Eluringi keskuse avamisel.
Und wir waren begeistert.
Ja me olime vaimustunud.
Es ist so toll geworden.
See on nicht, nii vahva välja saanud.
Nicht nur das Gebäude, sondern ich glaube auch das Team.
Ja mitte ainult see hoone, ma usun see töö.
Und ich hoffe, dass wir weiter da miteinander gut arbeiten können.
Ja ma usun, et meie hea koostöö jätkub.
Ja nüüd enne, kui ta jutlust jagab, me oleme kokku leppinud, et ta laulaks ühe heebrakeelse laulu, kuna ta on ise Vana Testamendi õppejõud pikka aega olnud.
Ich werde euch gerne ein hebräisches Lied singen.
Meeleldi laulaksin teile heebra laulu.
Es stammt aus Psalm 121, die ersten beiden Verse.
See on 121. psalmi, kaks esimest salmi.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Ma tõstan oma silmad mägede poole.
Woher kommt mir Hilfe?
Kust tuleb mul abi?
Das ist die Frage des Pilgers, der aus Jerusalem wieder nach Hause geht, nach dem großen Fest im Tempel.
See on palverenduri laul, kes läheb Jerusalema suurtelt pühadelt koju.
Überall Berge, und ich glaube nicht nur echte, sondern auch Berge von Sorgen und Problemen.
Ja teel on ümberringi mäed ja mitte ainult füüsiliselt, vaid ka südames on muresid.
Woher kommt mir Hilfe?
Kust tuleb mul abi?
Und der Priester, der Türdienst hat, der sagt, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Aga preester, kes teda väravast välja saatis, ütleb, minu abi tuleb Issanda käest.
Der wird auch deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht.
Tema ei lase ka sinu jalga vääratada ja kes sind hoiab, ei jää tukkuma.
Issa inai, elhe harim, me ein ja, wo es rief. Issa inai, elhe harim, me ein ja, wo es rief. Es rief, me im Hashem, o se Shamayim vares, es rief, me im Hashem, o se Shamayim vares, esa enai, el heharim, me ein, ja, wo es rief, esa enai, el heharim, me ein, ja, wo es rief. Esri, me im Hashem, o se, Shamayim vares. Esri, me im Hashem, o se, Shamayim vares.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Armu ja rahu teile meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt.
Liebe Gotteskinder in Tartu.
Armsad Jumala lapsed Tartus.
Liebe Göttersöhne und liebe Menschentöchter.
Armsad Jumalate pojad ja inimeste tütred.
Oh sorry, liebe Gottestöchter und Menschensöhne.
Vabandust. Armsad Jumala tütred ja inimeste pojad.
Was wäre die richtige Anrede für euch heute Morgen hier?
Mis oleks see õige kõnetus teie puhul?
Es ist doch wunderbar, wir sind alle vom Weib geboren und trotzdem Gottes Kinder, oder?
Kas pole imeline, et me oleme kõik eri paigus sündinud ja ometi Jumala lapsed?
Sind wir stolz darauf?
Kas me oleme uhked selle üle?
oder scheuen wir uns, mit Gott in Verbindung gebracht zu werden?
Või häbeneme ennast Jumalaga seostamast?
Ich hoffe, die Sache klärt sich gleich auf, wenn wir den Bibeltext anschauen, über den ich heute predigen möchte.
Aga ma usun, et lugu läheb selgemaks, kui me vaatame tänast Piibliteksti, millest tuleb jutlus.
Ich habe noch nie über diesen Text gepredigt.
Ma ei ole veel kunagi selle teksti üle varem jutlustanud.
Und ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört.
Ma ei ole sellest ka ühtegi jutlust veel kuulnud.
Weil es einer der schwierigsten und spannendsten Texte der Bibel ist.
Kuna see on üks Piibli raskemaid, aga ka põnevamaid kirjakohti.
Genesis 6, 1 bis 8, nicht bis 18, 1 bis 8.
Esimese Moosese 6, 1 kuni 8.
Ich dachte, da kriegt man keine Antwort.
Ma arvasin, et seal ei ole vastuseid.
Bis ich vor einigen Monaten einen neuen Kommentar von dem Jesuiten Georg Fischer in die Hände bekam.
Kuni mõned kuud tagasi ma sain enda kätte ühe Genesise esimese Moosese raamatu kommentaari Georg Fischerilt.
Der hat einen Gedanken geäußert, der plötzlich für mich die Tür aufgemacht hat.
Temal on seal kirjas üks mõte, mis avas minu silmad.
Aber lesen wir zunächst den Text Genesis 6, Vers 1 bis 8.
Aga loeme kõigepealt teksti esimese Moosese 6, 1 kuni 8.
Ich lese nicht in Deutsch, gleich in Estnisch.
Ja ma loen tema pakutud tõlke. See sündis, kui inimkond hakkas maapinna peal arvurikkaks saama, siis sündis neile tütreid. Ja jumalate pojad nägid inimtütreid, et need olid ilusad. Ja nad võtsid endile naisi kõigist, keda nad välja valisid. Siis ütles Jahve, minu vaim ei pea mitte igavesti jääma inimesse, sest ta on ikkagi liha. Ja tema elupäevi olgu 120 aastat. Ja hiiglased olid maa peal neil päevil ja veel pärast poolegi, kui jumalate pojad heitsid inimeste tütarde juurde ja neile lapsi sünnitasid. Need on muistse aja vägimehed, nimekad mehed. Kui Jahve nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jahve kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda kurvastas. Ja Jahve ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud, maa pealt kaotada. Nii hästi inimesed kui loomad ja kõik roomajad kuni taeva lindudeni, sest ma kahetsen, et ma nad teinud olen. Noa aga leidis armu Jahve silmis.
Genesis 6 knüpft an Genesis 5 an.
Esimese Moosese 6. peatükk ju liitub viiendale.
Dort heißt es, das sind die Aufzeichnungen der Zeugungen Adams, das heißt des Menschen.
Ja seal algab sõnum, see on Aadama sünniraamat.
Am Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes.
Sel päeval, mil Jumal inimese lõi, tegi ta tema Jumala sarnaseks.
Männlich und weiblich schuf er sie und er segnete sie.
Ta lõi tema meheks ja naiseks ja ta õnnistas neid.
Und gab ihnen den Namen Adam, Mensch, an dem Tag, als sie geschaffen wurden.
Ning andis neile loomise päeval nime inimene.
Das ist interessant. Hier bekommen beide, Mann und Frau, gemeinsam den Namen Adam, Mensch.
On huvitav, et siin saavad mõlemad, mees ja naine, nimeks Adam, inimene.
Und dann kommt die lange Liste dieser Helden der Vorzeit mit den unglaublichen Lebensaltern von mehreren hundert Jahren.
Ja siis järgneb see imeline peatükk igivanadest inimestest.
Adam wird 930 Jahre alt.
Adam saab 930 aastat vanaks.
Kenan 910.
Kenan 910 aastat.
Und Methusalem 969.
Ja Methusala 969 aastat.
Lamech wird 777 Jahre alt.
Lemek 777 aastat.
Und Henoch nur 365 Jahre.
Ja Henoch ainult 365 aastat.
Da kann man schon irgendwie an den Symbolwert der Zahlen denken. 777, 365.
Siin lähevad mõtted kohe ka sümboolsele väärtusele ühel 777, teisel 365.
Keine Ahnung, wie diese Jahre zu erklären sind, aber eins ist ganz sicher.
Me ei tea, kuidas neid numbreid selgitada, hier, aga üks on kindel.
Hier wird ganz deutlich, das Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, das ist erfüllt worden.
Siin me näeme, et Jumala käsk, mis ta andis loomisel, olge viljakad ja teid saagu palju, see teostus.
Was für eine Zeugungskraft dieser Giganten.
Milline sünnitusjõud nendel hiiglastel.
Es ist nur eigenartig, dass immer nur Männer Namen genannt werden.
Tähelepanu väärt on siiski see, et nimetatakse ainult mehi.
Die Frauen fehlen.
Naised puuduvad.
Ganz anders in Kapitel 6, Vers 1. Da heißt es, da wurden ihnen Töchter geboren.
Aga meie tänases peatükis esimeses salmis, siis sündis neile tütreid.
Ein Mädchen, hurra!
Tüdruk sündis, hurra!
Aber für einen orientalischen Patriarchen nicht unbedingt eine gute Nachricht.
Aga idamaa patriarchi jaoks pole see mingi hea uudis.
Er wollte einen Sohn.
Tema tahtis poega.
Die Frau soll Söhne zur Welt bringen und nicht Mädchen.
Naine peab poegi ilmale tooma, mitte tüdrukuid.
Und es war tatsächlich so, dass im Orient der Vater dem Mädchen keinen Namen geben konnte. Damit war es de jure gar nicht existent.
Ja vanas idas oli niimoodi, et pereisa ei pannud tüdrukutele nimesid. See oleks nad faktiliselt de facto teinud juba inimeseks.
Hier ist das anders. Die Frauen stehen auf einmal im Mittelpunkt.
Aga siin on teisiti. Gott järsku on naised keskpunktis.
Die Göttersöhne sehen die Menschentöchter und sind begeistert, wie schön sie sind.
Jumalate pojad näevad naisi ja imestavad, kui ilusad nad on.
Und sie greifen zu und heiraten.
Ja nad krahmavad neid kohe, saaks naiseks võtta.
Wer sind diese Göttersöhne?
Kes on need Jumalate pojad?
Sind das Himmelswesen?
Kas need on taevased olendid?
Halbgötter, gefallene Engel?
Kas on need pool Jumalat või langenud inglid?
Geister aus Gottes Hofstaat, die den Menschen, Männern die schönen Frauen wegnehmen?
Kas nad on vaim olendid Jumala õukonnast, kes inimestel võtavad need ilusad naised eest ära?
Georg Fischer sagt, nein.
Ja see kommentaar Georg Fischer ütleb, ei.
Die Göttersöhne sind Menschenmänner.
Jumalate pojad, kellest siin on jutt, on inimeste pojad.
Durchgeknallte und arrogante Männer, Typen, die sich für die Größten, für kleine Götter halten.
Need on meeste pojad, need läbilööjad ja ülbed tegelased.
Wir haben in Deutschland so eine Redeweise, dass manche Chefärzte im Krankenhaus für Götter in Weiß halten.
Neil Saksamaal on kõnekäänd eriti haiglates, et peaarst võib olla valges kitlis Jumal.
Gibt's das in Estland auch?
Meie haiglates vist ei ole nii suuri ülemusi.
Schwieriger ist natürlich, wenn die Chefärzte selber denken, sie sind Götter in Weiß.
Ohtlik on muidugi siis, kui peaarst ise hakkab nii arvama, et ta ongi valges riides Jumal.
Warum können die Göttersöhne hier im Text keine Himmelswesen sein?
Miks ei saa siin selles tekstis need Jumalate pojad olla taevased olendid?
Drei Argumente.
On kolm argumenti.
Erstens, Himmelswesen, Engel haben keinen Sex.
Esiteks, taevased olendid, inglid, neil ei ole seksuaalset poolt.
Zweitens, Gott schickt diese Göttersöhne nicht zurück in den Himmel, sondern begrenzt das Lebensalter der Menschen.
Teiseks, Jumal ei saada neid Jumalate poegi mitte taevasse tagasi, vaid lühendab elu iga.
Und der Begriff Göttersöhne drittens scheint genauso ironisch zu sein wie Helden der Vorzeit, Riesen, Männer des Namens.
Ja tegelikult siin tekstis paistab, et Jumalate pojad on natukene irooniliselt öeldud. Nad on nagu kangelased ja suured nimekad mehed.
Also die Göttersöhne sind übergeschnappte Menschenmänner, die sich einfach Frauen nehmen, wie sie wollen.
Tuleb välja, et need Jumalate pojad siin on tegelikult päris ülbed mehed, kes võtavad naisi, kus tahavad.
Das müsste die Frauen eigentlich ärgern, oder?
See peaks naisi vist natuke ärritama, või?
Wobei, es gibt ja auch Frauen, die haben gern ein Macho an ihrer Seite.
Aga muidugi on ka naisi, kes väga armastavad, kui üks macho nende kõrval on.
Die Götter, Söhne sahen die Menschentöchter.
Jumalate pojad nägid inimeste tütreid.
In Genesis 1 heißt es, Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut.
Mooses raamatu esimeses peatükis öeldakse, ja Jumal vaatas kõike ja nägi, et kõik oli väga hea.
In Genesis 3 sah die Eva die Frucht am Baum der Erkenntnis, dass sie begehrenswert war und sie nahm.
Kolm peatükki edasi me näeme, Eva vaatas seda ilusat puud, kes aegda ja see hakkas selle meeldima.
Und dann gab sie auch ihrem Mann und auch der aas.
Ta võttis sealt ja andis ka oma mehele ja ka toosõi.
Und dann sahen sie, dass sie nackt waren.
Siis nad märkasid, et nad on alasti.
Und hefteten Feigenblätter zusammen.
Ja nad köitsid kokku viigipuulehti.
Gott macht ihnen später richtige Kleider aus Fell.
Jumal küll tegi neile hiljem nahast tõelised riided.
Aber er wirft sie raus aus dem Paradies.
Aga nad visati paradisiaiast välja.
Denn so geht das nicht. Immer nur sehen und nehmen und sehen und nehmen.
Sest niimoodi ei käi elu, et näha ja võtta, nii ei käi.
Hier ist es ein bisschen großzügiger. Hier fliegen die Göttersöhne nicht einfach raus, sondern ihr Lebensalter wird begrenzt.
Siin läheb pisut leebemalt. Need ei visata lihtsalt elust välja, vaid nende eluiga lühendatakse.
Allerdings nicht wie im Psalm 90 auf 70 und 80 Jahre, sondern 120.
Siiski mitte päris nii, nagu on psalmis 90, et meie elupäev on 70 aastat, vaid siin antakse 120.
120, mehr soll der Mensch nicht haben an Jahren.
120 ja inimesele rohkem ei anta.
120 ist auch eine Symbolzahl. Wusstet ihr das?
120 on ka tegelikult üks sümboolne arv. Teadsite seda?
1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5.
1 korda 2 korda 3 korda 4 korda 5, 120.
Wollt ihr mitrechnen? 1 mal 2 ist 2.
1 korda 2 on 2.
Mal 3 ist 6.
Korda 3 on 6.
Mal 4 ist 24.
Korda 4, 24. Korda 5, 120.
Interessant, oder?
On huvitav.
Mediziner haben inzwischen nachgewiesen, dass unsere Organe, Herz, Leber, Niere, 120 Jahre maximal halten, dann ist aus.
Meedikud on vahepeal teinud kindlaks, et inimese organid, siis organide kõik, 120 aastat, siis on nad täielikult läbi omadega.
Es ist also ein Gnadenakt Gottes, das nach 120 Jahren Schluss ist.
Järelikult on see Jumala armutegu, et elu lõpeb 120 juures.
Mein Geist soll nicht für immer im Menschen bleiben, weil er auch Fleisch ist. Und seine Tage sollen 120 Jahre sein.
Minu vaim ei pea mitte igavesti inimesse jääma, sest ta on ikkagi ainult liha.
Interessant, dass hier vom Geist Gottes die Rede ist.
Huvitav, siin on jutt Jumala vaimust.
Genesis 2, Vers 7 war vom Lebensatem die Rede, den Gott den Menschen einhaucht.
Esimeses Mooses teises peatükis on öeldud, et Jumal hingas inimesse elu hinguse.
Da töpferte Gott den Menschen Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.
Ja täpsemalt see salm ütleb seal, teine peatükis salm 7, ja issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puus tema ninasse elu hinguse. Nõnda sai inimene elavaks hingeks.
Als ebenbild Gottes hat er ihn geschaffen.
Ta lõi teda oma näo järgi.
Georg Fischer sagt, als seine Statue.
Kommentaator Georg Fischer ütleb, ta lõi teda nagu oma kujuks.
Die Götterstatue ist der Vertreter Gottes.
Jumala kujukene oli paljude silmis nagu Jumala esindaja siin.
Der Mensch ist der Stellvertreter Gottes auf Erden. Der Mensch, nicht der Papst.
Inimene on Jumala esindaja siin maa peal, mitte Papst.
Gott hat ihn so geschaffen und er ist dennoch irdisch, Staub vom Ackerboden, vergänglich, begrenzt. Fleisch.
Jumal on inimese sellisena loonud, enda asetäitjaks, ja siiski on ta liha, maine.
Aber der Mensch will sein wie Gott.
Aga inimene soovib olla nagu Jumal.
Er will hoch hinaus.
Ta tahab kõrgusse.
Karriere machen.
Karriere teha.
Sich einen Namen machen.
Endale nime teha.
Ein Turm bauen bis in den Himmel.
Ehitada torni kuni taevani.
Und Gott muss eingreifen.
Ja Jumal peab sekkuma.
Und muss den Menschen, diesen übergeschnappten Menschen, der sich für Gott hält, in die Schranken weisen.
Ja peab selle ülbeks läinud inimese panema taas piiridesse.
Das ist gnädig.
See on arm.
Barmherzig.
Halastus.
Gut, dass Gott hier Nein sagt und den Menschen nicht einfach sich selber überlässt.
See on hea, et Jumal siin sekkub ega jäta inimest enda hooleks.
Beinahe hätte Gott ja zur ganzen Schöpfung Nein gesagt.
Peagi oleks Jumal kogu loodule teinud otsa peale.
Weil er es bereut hatte, den Menschen zu machen. Der Böse ist von Jugend auf.
Weil, kuna ta kahetses, et inimene on kuri oma lapsepõlvest peale.
Aber dann hat Noah Gnade gefunden in den Augen Gottes.
Aga siis leidis Noah armu Jumala silmis.
Los gut.
See on hea.
Der Name Noah kommt vom Verb nach und das heißt Ruhe verschaffen.
Ja Noah nimi tuleb eebrea tegusenast Noah, mis tähendab siis puhkama.
Manche meinen, der Name Noah sei ein Imperativ und heißt beruhige dich Gott.
Ja mõned on arvanud, et siin on käskiv kõneviis, Jumal ütleb, et enda kohta, et rauna maha.
Aber ich glaube, es ist andersherum. Der Mensch muss zur Ruhe kommen, muss vernünftig werden, sein Begrenztsein akzeptieren.
Siiski ilmselt on mõte teistpidi, et inimene peaks maha rahunema, mõtlema, et tema ei ole Jumal.
Aber nein, wir wollen immer höher und weiter und schneller und brillanter, koste es, was es wolle.
Aga siiski inimene soovib sageli rohkem, kiiremini, kõrgemale, kaugemale.
Wir Männer wollen Helden sein, Anerkennung genießen, Berühmtheit erlangen.
Meie mehed tahame olla ju kangelased, kogeda tunnustust ühiskonnas igal pool.
Wir wollen hoch hinaus.
Me tahame kõrgustesse.
Hochklettern auf der Karriereleiter und merken gar nicht, dass wir manchmal nur Luft nach oben tragen.
Me tahaksime karjääriredel aina kõrgemale, kui pane tähelegi, et me ainult õhku kaasa võtame.
So heißt das Gemälde von Jan-Erik Johansson, was ihr hier an der Wand seht.
Nii on ühel maalil, Jan-Erik Johanssoni maalil.
Jan-Erik Johansson ist ein guter Freund von uns aus Malmö, aus der Baptistengemeinde, und er hat dieses Gemälde in China gemacht.
Jan-Erik Johansson on nende hea sõber Rootsi Malmö kogudusest ja on selle maali maalinud Jaapanis.
Es ist 2,40 Meter hoch und 3,20 Meter breit.
Seal saalis on ta 2,40 kõrge ja 3,20 Meter.
Und dahinter steht das Wortspiel Karriere und Carrier. Karriere, Carrier.
Ja selle taga on nüüd üks sõnade mäng. Karriär. Ja, mis see vanas on?
Ja.
Karriere.
English.
Ist das?
Karriere.
Ja, ja.
Ja. Seht ihr die Karriereleiter auf der rechten Seite? Da ist die Leiter.
Me näeme, seal taga on redel. Ja.
Also Luft nach oben tragen. Carry air.
Ja, kaks sõna. Ja. Õhukandmine. Ja.
Manche Leute machen Karriere, aber es ist eigentlich nur Luft, heiße Luft.
Ja mõned teevad küll karriere, ja tegelikult on see natuke soe õhk ainult.
Denn Arroganz, wenn sie länger anhält, wird unerträglich.
Sest tegelikult, kui keegi on väga ülbe, siis see muutub varsti vastuvõetamatuks.
Diese Herrenmenschen, die sich für Göttersöhne halten, sind nicht die wahren Vertreter der Menschheit.
Need inimesed, sellised kangelased siin, kellest jutt on, ei ole tegelikult inimsuse kandjad.
Sie sind der Gipfel der Perversion.
Nad on perversuse tipp.
Das Großartige wird zum Verhängnis.
See suurus neis muutub selleks, mis neid tagasi hoiab ja hirmsaks teeb.
Weil sie die eigenen Grenzen überschreiten wollen.
Kuna nad tahavad oma piire ületada.
Und nicht diese Helden, sondern Noah fand Gnade bei Gott.
Ja mitte need kangelased, vaid Noah leidis armu Jumala silmis.
Arroganz und Überheblichkeit haben die Dinge noch nie vorwärts gebracht.
Ülbus ja ennast täis olek ei ole veel kunagi elu edasi viinud.
Im Gegenteil, es ist grauenhaft, was menschlicher Hochmut für Früchte trägt.
Vastupidi, on hirmus, mida inimlik kõrkus on esile toonud.
Man kann viele Beispiele in der Geschichte zeigen, wie Menschen sich für Übermenschen gehalten haben und dann andere vernichtet, unterdrückt haben.
Ajaloost võime lugeda palju näiteid, kuidas inimesed on tegelikult palju hävitanud ja halba teinud.
Die Deutschen meinten, sie müssten alle anderen übersteigen, weil sie die beste Rasse sind.
Kord arvasid sakslased, nemad peaksid olema need tõelised valitsijad, kuna nende rass on see kõige õigem.
Und dann haben sie die Juden verfolgt
siis nad,
und millionenfach ermordet.
Siis nad paljud juurid hukkasid.
Und wenn ihr jetzt in die Geschichte schaut, könnt ihr es wiedersehen.
Kui me praegu vaatame meie päevadesse, näeme uuesti sarnased asju.
Wer ist der Größte?
Kes on suurem?
Prigozhin, Putin oder Lukaschenko?
Prigozhin, Putin või Lukaschenko. Kes on suurem?
Was ist das für ein Virus, der in uns Männern und in uns Menschen steckt, dass wir immer höher, schneller, weiter, besser wollen?
Mis viirus see küll on, mis peitub meis, inimestes, meestes?
Können wir uns nicht
kes tahavad olla aina suuremad, kiiremini, kõrgemale, kaugemale?
Können wir uns nicht zufrieden geben mit unserer Endlichkeit und Verletzlichkeit?
Kas me ei suuda rahulduda
es gibt ein
oma piiridega, oma haavatavusega?
Es gibt ein schönes rabbinisches Beispiel.
On üks ilus rabide näide.
Ein junger Mann kommt zum Rabbi und sagt,
üks noor mees tuleb juudi rabbi juurde ja küsib,
Rabbi, kannst du mir das erklären? Ich habe einen guten Freund. Er war immer ein ganz netter Typ und echter Kumpel.
Kas sa võid mulle selgitada? Mul oli üks väga hea sõber, tõesti lähedane, aga nüüd?
Jetzt hat er gute Geschäfte gemacht und ist reich geworden.
Nüüd on ta teinud head äri ja rikkaks saanud.
Und wenn man ihn Hilfe bittet, tut so, als könnte nicht helfen.
Ja kui sa lähed tema, kes abi paluma, ta teeb välja, et ma ei saa aidata.
Was ist passiert?
Mis on juhtunud?
Der Rebbe sagt, komm her.
Rabbi ütleb, tule kaasa.
Und führt ihn ans Fenster.
Ja viib ta akna juurde.
Und sagt, schau raus, was siehst du?
Vaata välja, mida sa näed seal.
Nur was werde ich sehen? Eine Frau mit einem Kind und ein Pferd, was einen Wagen zieht.
No mis ma näen? Üks ema läheb lapsega, üks obune veab vankrit.
Gut, sagt der Rebbe.
Hästi, ütleb Rabbi.
Und nimmt den jungen Mann und führt ihn in seinen großen Flur, wo ein riesiger Spiegel steht und stellt ihn genau vor den Spiegel.
Ja toob ta siis oma korteri esikusse, kus ripub suur peegel.
Und sagt, na, schau, was siehst du?
Ja, vaata, mida sa näed?
No Rebbe, was werde ich sehen? Mich selbst.
No Rabbi, ma näen ise ennast.
Und der Rebbe sagt, siehst du?
Ja Rabbi ütleb, no näed.
Beides ist aus Glas.
Mõlemad on klaas.
Das Fenster und der Spiegel.
Aken ja peegel.
Man braucht nur ein bisschen Silber dahinter zu legen und schon sieht man nur noch sich selbst.
Ainult pisut hõbedat sinna vahele ja sa näed ainult ise ennast.
Natürlich gibt es Helden, Hochbegabte, nicht nur in der Vorzeit, sondern auch heute.
Loomulikult on väga talendikaid inimesi, minevikus ja tänapäeval.
Die Frage ist nur, ob sie nur noch sich selbst sehen oder auch die anderen sehen.
Oluline on, kas nad näevad ainult ise ennast või märkavad teisi.
Johann Sebastian Bach ist für mich so ein Gigant, so ein Held.
Minu jaoks on üks selline gigant, Johann Sebastian Bach.
Unglaublich seine Musik.
Tema muusika on lihtsalt uskumatu.
Ich lese gerade ein Buch über die Alterskreativität von Johann Sebastian Bach.
Ma loen just hetkel raamatut Johann Sebastian Bachi vanaduspõlvest.
Zum Schluss hat die Kunst der Fuge bis zur Superfuge getrieben.
Ta oli fuga kirjutamise kunsti viinud lõpus täiusele.
Und wisst ihr, was sein allerletztes Stück ist, was komponiert hat?
Kas te teate, mis oli tema viimane teos, mis ta komponeeris?
Eine Choralfantasie zu dem Choral Vor deinen Thron trete ich hiermit.
See oli Choral, ma astun sinu trooni ette.
Man könnte viele solche Helden aufzählen, Mutter Teresa und Martin Luther King.
Võiks muidugi palju selliseid kangelasi esile tuua, nagu ema Teresa või Martin Luther King.
Und Nelson Mandela und Uko Maring?
Masing.
Masing?
Ka näiteks Nelson Mandela või Uko Masing.
Und ich es gibt auch Chefärzte, die nicht der Meinung sind, sie sind Götter in Weiß.
Ja on ka peaarste, kes siiski ei pea ennast jumalateks.
Ich kenne so einen aus unserem Krankenhaus.
Tema tunneb ka ühte nende haiglast.
Friedrich Christian Ries heißt er und ist Herzchirurg.
Friedrich Christian Ries on siis peaarst südame osakonnas.
Er hat mit seinem Bruder eine Technik erfunden, wo man am schlagenden Herzen einen Bypass operieren kann.
Tema on välja töötanud ühe meetodi, kuidas saaks siis südant, kus on südame rütm paigast ära väga edukalt opereerida.
Aber nach jeder Operation bedankt er sich bei seinem ganzen Team.
Aga iga operatsiooni järel ta tänab kogu seda meeskonda.
Bei den Technikern, den Anästhesisten, den OP-Schwestern.
Tehnika inimesi, siis kõiki, kes anästeesiat teevad ja meditsiiniõdesid.
Und bei den Reinigungskräften, die den OP putzen.
Ja ka koristajad, kes seal
Er begegnet den anderen auf Augenhöhe. Er sieht nicht nur sich selbst.
Ta kohtub kõigiga samal tasemel, silmade kõrgusel, taidi ja vahet.
Was ist das Geheimnis?
Mis on saladus?
Ganz einfach. Die eigenen Grenzen kennen, die eigene Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, die Fragilität und Gebrechlichkeit anerkennen. Ich bin nur ein Mensch.
Saladus on selles, et ta tunneb oma piiratust, ka oma haavatavust, haprust, nõtrust.
Manches gelingt uns nur halb und es ist trotzdem gut.
On asju, mida me suudame ainult poolikult teha ja ka see on hea.
Manchmal sind wir nur halb gute Ehemänner.
Mõnikord oleme me ainult pooleldi head abielumehed.
Und halb gute Väter. Und Großväter.
Ja, pooleldi head isad, pooleldi head vanaisad.
Aber es ist trotzdem gut.
Aga ometi on hea, kui me oleme olemas.
Es könnte ein Segen sein, wenn wir unsere Grenzen anerkennen.
See võib olla õnnistus, kui me tajume oma piire.
Das spielt auch gerade im Umgang mit Krankheit und Sterben und Tod eine große Rolle.
Eriti seoses haiguse ja surmaga on see väga oluline tõdemus.
Das moderne Verhältnis zur Krankheit ist ein Aggressionsverhältnis.
Moderne arusaamine haigusest on üsna aggressiivne.
Krankheit muss entfernt werden, besiegt werden.
Haigus tuleb kõrvaldada, võita.
Und wo wir nicht gewinnen können, sind wir unwirksame Versager.
Ja kui me siis ei tule toime, siis öeldakse kasutu hädavares oled.
Richtiger wäre Krankheit und Gebrechlichkeit als etwas zu entdecken, wo wir lernen können.
Õigem on mõista, et haigus on midagi sellist, millega me peame õppima elama.
Es hinnehmen, weil es uns vorbereitet auf den letzten Abschied.
Me peame selle vastu võtma, seda tunnustama, see valmistab meid kord viimseks lahkumiseks.
Von Erde sind wir genommen und zu Erde müssen wir wieder werden.
Mullast oleme võetud ja selleks me muutume taas.
Und trotzdem sind wir Gottes Geschöpfe mit unverlierbarer Würde beschenkt.
Ja ometi me oleme jumalikud olendid. Meil on väärtus, mis ei lõpe ära.
Gottes Stellvertreter auf Erden.
Me oleme Jumala esindajad, asetäitjad siin maa peal.
Aber vom Staub genommen.
Aga põrmust võetud.
Das Geheimnis besteht darin, dass wir unser menschliches Gegenüber entdecken und die Aufgabe begreifen, in Beziehung zu leben.
Aga oluline on, et me märkame neid, kes meie ümber elavad ja nendega suhestume.
Nicht nur sehen und nehmen, sondern sehen und geben.
Mitte ainult näha ja võtta, vaid näha ja anda.
Das erfüllt uns mit Sinn.
See annab me elule mõtte.
In der Begrenzung zu leben und zu geben.
Elada oma piiratuses ja seal anda.
Das, was wir können, auf das mögliche Maß begrenzen und festzustellen, dass wir frei sind von der Tyrannei eines komplett gelingenden Lebens.
Ma pean piirduma mõõdukalt selle mõõduga, mis mulle on antud, ja siis tegutsema.
Der Hamburger Theologe Fulbert Stefensky hat gesagt, gelobt sei die gelungene Halbheit.
Hamburger Theolog Fulbert Stefensky on öelnud, kiidetud olgu korda läinud poolikus. Kiidetud olgu korda läinud poolikus.
Liebe Gotteskinder in Tartu.
Armsad Jumala lapsed Tartus.
Wollen wir uns zufrieden geben damit, dass wir begrenzt und irdisch sind?
Kas me rahuldume sellega, et me oleme maised, me oleme poolikud?
Unser Leben gestalten in diesen Grenzen, die uns gegeben sind?
Kas me oleme valmis elama selles piiratuses, kus meie oleme?
Ganz bei uns sein und ganz bei unseren Mitmenschen sein?
Olema kõigega enda juures ja teiste juures.
Das Geheimnis gelingenden Lebens ist das Leben in der Gemeinschaft.
Ja õnnestunud elu saladus on elada osaduskonnas.
Ich muss euch noch eine Entdeckung aus Psalm 1 erzählen.
Ma tahaks veel ühe enda avastuse esimesest psalmist teiega jagada.
Das ist ja das wunderbare Bild von dem, dem das Leben gelingt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen.
Seal on öeldud, et õnnis on mees, kes on nagu istutatud veeojade äärde.
Ich habe immer gedacht, da ist so eine große Wiese und in der Mitte steht eine deutsche Eiche und dann kommt so ein Bach geflossen und das ist das Bild für gelingendes Leben.
Mina arvasin, et see on üks Saksama aas ja seal kasvab üks põline tamm ja seal on see õnnis mees.
Und dann habe ich Hebräisch gelernt.
Ja siis ma õppisin heebrea keelt.
Und gefunden, da steht ein Fremdwort dort im Text.
Ja siis ma avasin, et seal on üks võõrsõna tekstis.
Pelek und das heißt Bewässerungskanal.
Pelek, mis tähendab tegelikult niisutuskanal.
Also, der an Bewässerungskanälen gepflanzte Baum wird glücklich gepriesen.
Tähendab niisutuskanali äärde istutatud puu. Selline inimene on õnne.
Mehrere Bewässerungskanäle, was ist das für ein Bild?
Paljude niisutuskanalid, mis pilt see on?
Das ist die Plantage.
See on üks istandus.
Viele Kanäle, viele Bäume.
Palju kanaleid, palju puid.
Und der Plantagenbesitzer sorgt dafür, dass immer Wasser da ist.
Ja selle istandusomanik hoolitseb, et alati oleks vette kõike.
Und dann sagt der Psalm 1, alles, was der tut, gelingt.
Ja Psalm 1 ütleb, mis ta siis teeb, kõik läheb korda.
Weil am Wasser steht und in der Gemeinschaft steht.
Kuna ta on vee ääres, ta on osaduses.
Das Leben gelingt nur, wenn wir auf unseren Mitmenschen nicht von oben herab sehen, sondern ihm auf Augenhöhe begegnen, ganz egal, wie alt wir geworden sind.
Meie elu läheb siis korda, kui me kohtume üksteisega samal tasandil.
Zum Schluss noch ein rabbinisches Beispiel.
Lõpuks veel üks rabide näide.
Die Rabbinschüler streiten, wann genau ist die Nacht zu Ende, wann genau beginnt der neue Tag.
Rabbi õpilased kukkusid vaidlema, millal päev läheb üle ööks.
Einer sagt, wenn ich von Weitem ein Kamel von einem Pferd unterscheiden kann, dann ist die Nacht zu Ende.
Millal öö läheb hommikuks? Ja esimene ütles seda, et kui ma näen juba eristada kaamelit obusest.
Der Rabbi schüttelt den Kopf, nein.
Rabbi raputab pead, ei, see ei ole õige.
Sagt der andere, wenn ich von Weitem eine Ziege von einem Schaf unterscheiden kann, dann?
Ja, teine ütleb, aga kui ma juba näen kaugelt ära, milline
nein.
On
nein, sagt der Rabbi.
Lammas ja milline on kits? Rabbi ütleb, ei, ka see pole õige.
Da sagt der dritte, wenn ich ein Huhn von einem Adler unterscheiden kann, dann?
Ja kolmas ütleb, kui ma oskan juba kana ja kotkast eristada, siis juba läheb valgeks.
Nein, sagt der Rabbi.
Ei, ütleb Rabbi.
Ja, Rabbi, wann ist dann die Nacht zu Ende?
Aga Rabbi, millal siis öö lõpeb?
Der Rabbi schaut seine Schüler an und sagt,
Rabbi vaatab oma õppilasi ja ütleb,
die Nacht ist vorbei, wenn du im Angesicht deines Mitmenschen deinen Bruder erkennst. Dann ist die Nacht zu Ende.
Öö on siis mööda läinud, kui sa vaatad inimest ja tunned ära temas oma venna jõe.
Amen.
Amen.
Gott segne euch reichlich und täglich.
Jumal õnnistage teid rikkalikult ja igal päeval.
Lasst uns beten.
Tõusume lõpupalvele.
Herr unser Gott, was ist das für ein Geschenk, das du uns als deine Ebenbilder geschaffen hast?
Isend Jumal, me täname sind, et sa oled meid oma näo järgi loonud.
Mit Würde und Hoheit gekrönt, wie Psalm 8 sagt.
Me täname, et sa oled meid krooninud au ja hiilgusega, nagu ütleb Psalm 8.
Und dennoch sind wir Staub vom Ackerboden.
Ja ometi me oleme põrmust.
Begrenzt und irdisch.
Me oleme piiratud, maised.
Verletzlich und vergänglich.
Me oleme möödujad, kahjustatavad.
Gib, dass wir das akzeptieren und mit Leben füllen, dass du uns so gemacht hast, wie wir sind.
Aita, et me võiksime seda tunnustada ja sellest elada.
Dass wir nicht immer über uns hinauswachsen wollen, sondern das gestalten, was du uns geschenkt hast, an Talenten und Begabungen und an Segen.
Et me ei tahaks elada üle selle, kuidas sina oled meie kohta mõelnud.
Ich bitte dich für meine Schwestern und Brüder hier in der Golgatha-Gemeinde in Tartu, dass du ihr miteinander segnest.
Isand, ma palun, et sa mõdesid, vendasid siin Golgatha-koguduses ühiselt õnnistaksid.
Und dass sie verzichten können, sich auf Kosten der anderen zu profilieren.
Kingi, et nad ei tahaks elada teiste arvelt.
Dass sie nicht Luft nach oben tragen und nach unten treten.
Et nad ei kannaks üles ainult õhku ja tallaks teisi alla.
Sondern einander in die Augen schauen und entdecken, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester.
Vaid vaataksid üksteisele silma ja tunneksid ära oma venna ja õe.
Segne sie an jedem Tag.
Õnnista neid igal päeval.
Amen.
Amen.
Nüüd me saame kuidagi kahe viimase laulu ajal Jumalale vastata. See on saeg, et mõelda võibolla vaikselt Jumales olla, mõelda, mida ma täna siit kaasa võtan. Kui sa soovid kellegagi palvetada, siis külgedele ja ülesse tulevad eestpalvetajad, kellel on helesinine rinnasilt. Mine nende juurde, aga me koos laulame. Lauluraamatus on see laul 286 ja see ei ole ühe laulu veel. Lõpetame veel ülistusega. Õnnelik selgus Jeesus mul on. Tunnistame oma usku ja selles usujulguses saame minna teele.
Thank you.
Paulusel on oma kirjadega komme, et kui ta see põhiosa on ära kirjutanud, jutlus on läbi, kõik on läbi, siis ta saadab tervitused. Ja nii saadame meiega tervitused kõigile Mooste kogudusse, Tallinna Kaljusse, Saksamaale. Tervitage õdesid vendi, kõiki pühasid inimesi Kristuses. Ja teeme seda kõik, kui me kohtame kedagi nädala sees, siis tervitage ikka õdesid vendi, ärge minge neist mööda, vaatame neile silmast silma, mitte ülevalt alla. Ja niivisi me ehitame Jumala riiki. Ja kõige lõpuks ütleb Paulus, meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, olgu teie vaimuga. Aamen.